Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 29. januar, u vestima dana. U saobraćajnoj nesreći kod Niša poginula dva migranta, desetoro teško povređeno, vozač pobegao. Dogovorena poseta predsednika Nikolića Sarajevu. Raspisan tender za menadžment za Bor. Amerika preti novim sankcijama Rusiji, Rusija preti odmazdom. Ana Ivanović objavila da okončava tenisku karijeru. U Srbiji od 0 do 5 stepeni, u Beogradu najviše 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je za Moskvu Tomislav Nikolić favorit u predsjedničkim izborima u Srbiji. Ljubica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Izgledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane.
Šta bi mogao da bude razlog izlaska Etihada iz projekta Air Srbija? Miša Brkić, novinar.
Ugovorom se vlada obavezala da će 3 godine država Srbija pokrivati gubitke aviokompanije. Taj period je istekao. To možda jeste razlog.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Niš-Beograd dvoje migranata poginulo, desetoro povređeno, među kojima petoro dece. Vozač pobegao sa lica mesta. U putničkom vozilu koje ih je ilegalno prevozilo bilo je 12 migranata. Nesreća se dogodila jutros u 3 sata i 40 minuta kod sela Draževac, kada se prevrnuo automobil u kome su migranti krijumčareni. Direktor urgentnog centra u Nišu Miodrag Lazić rekao je za RTS da su neki od primljenih pacijenata životno ugroženi.
To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan primjer, jednog pacijenta imamo koji ima obostrano amputirane donje ekstremitete, sa teškim prelovima, sa kosti, otvorenim prelovima, teškim povredama glave, znači izuzetno teška prognoza, ali uglavnom oni su zbrinuti za vrlo kratko vreme, otprilike za 30 minuta, i već je završene jedna operacija je završena, dve se rade.
Na našoj web stranici pratit ćemo vesti u vezi sa ovom nesrećom. Nastavljamo ovu emisiju blago rečeno zanimljivim načinom na koji je završen ovogodišnji rad Skupštine Srbije. Najpre su svečano uz himnu poslanici okončali sednicu. Zatim su na scenu izašli poslanici opozicione grupacije Dosta je bilo, a njihov šef Saša Radulović je praznike čestitao uz pesmu Pada vlada.
Pada, 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 šta to pada? Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti dragi pasti. Pada, 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 pada. Šta to pada, pada vlada? Želimo svim građanima Srbije uspešnu i dobru 2017. godinu i da nam padne vlada i da konačno dobijemo demokratsku vlast koja će uvesti red u Srbiju i koja će od Srbije napraviti zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Pozdrav svima.
Reagovala je predsednica parlamenta Maja Gojković.
Ako žele od ovog parlamenta da naprave cirkus, onda je očigledno koji su ulogu sebi namenili u tome. Zaista samo sam mogla sa gađenjem to posmatram nekoliko sekundi dok nisam napustila salu.
Bio je to deo atmosfere u kojoj su se razišli poslanici na novogodišnje i božićne praznike, a premijer Aleksandar Vučić za iduću godinu najavljuje veću poresku disciplinu, nudi i štap i šargarepu.
Lično ću da reklamiram ili da molim ljude da učestvuju u prikupljanju fiskalnih računa, da učestvuju u najvećoj lutriji koju je Srbija organizovala, ne znam kako će to Ana da nazove, tombola, lutrija, svejedno, gde ćemo da delimo i stanove i automobile.
Kazne za poraske neplatiše će biti, obećava premijer, veoma stroge.
Neće više biti da odete kod sudije za prekršaj pa dobijete opomenu, pa onda drugi put 7 dana, pa treći put 14 dana da zatvara. Sad ćemo ići prvi put na oštru novčanu kaznu, drugi put 3 meseca zatvaranje, treći put ili 6 meseci ili godinu dana. Možda država neće stići na svako mesto, ali tamo gde stigne svako će da razume da mu se prevara i krađa, pošto je to krađa i pljačka države, neće isplatiti.
I u ovom bloku predprazničnih poruka evo jedna izjava iz Prištine. Ministarka vlade Kosova za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri kaže da je direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića uhvatilo ludilo od nervoze što vlada Kosova širi svoj suverenitet i na severu Kosova. Đurić je prethodno poručio da je Tahiri državljanka Srbije i da nije imala razloga da ilegalno ulazi u severni deo Mitrovice. U nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije raspisala javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta i savjetovanja u upravljanju rudarsko-topioničarskom basenom Bor. U tenderu se navodi da zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila 2017. Zainteresovani moraju platiti i 15.000 evra kao uslov za učešće na javnom pozivu. Jedna vez sa Andrićevog venca, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetit će Sarajevo najvjerovatnije u februaru 2017. Nikolića je u posjetu u Sarajevu pozvao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je juče bio u Srbiji.
Vi znate da je u prošlosti bilo određenih problema sa posjetom predsjednika Nikolića Sarajevu, zato što su predstavnici Bošnjaka bili svojevremeno već zakazani dogovorenu posjetu otkazali zbog privođenja gospodina Orića. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam danas pozvao predsjednika Nikolića da dođe u Sarajevo i da je taj poziv prihvaćen. Ja se nadam da ćemo negdje u februaru imati tu posjetu i time pokazati mogućnost da se odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije nastave dalje i još pozitivnije razvijati.
Podsjetimo, Ivanić je početkom decembra rekao da nije realno da do predsjedničkih izbora u Srbiji bude organizovana posjeta Nikolića Sarajevu, jer se tome protivi Bakir Izetbegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se Aleksandar Vučić još uvijek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsjednički mandat, iz Moskve je Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pažnju privlače reči ruskog ambasadora prilikom uručenja pisma Nikoliću da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Može li se pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsjedničkog kandidata? Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocjenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane. Ali je zanimljivo poklapanje Šrederove posete i poruke koje je on dao, da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića. To je prosto jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji.
Ruskoj federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva služba za saradnju sa medijima. Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje.
S druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja, hajde da kažemo, postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi, tako da ishod nikad nije garantovan. To može biti i kontraproduktivno.
Na pismo ruskog predsjednika do sada je reagovala samo Liberalno-demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa. Podsjetimo da je Putin tokom posete Aleksandra Vučića Moskvi nakon vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu izrazio nadu da će, kakav god da bude budući sastav vlade Srbije, mesta zauzeti ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa između Rusije i Srbije. U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Weber.
Pogotovo što će se kriza Evropske unije možda i politika SAD povlačenje nastaviti, tako da u tom kontekstu, pošto je predsjednik Nikolić pokazao da je Makana na javnom planu pokazao više sklonost ka savezu sa Rusijom, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umješa u još nije započeta predsjednička kampanja i da na neki način time i promoviše ideju da se Nikolić opet kandiduje na predsjedničkim izborima.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, u pismu predsjednika Rusije se navodi da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva, da se razvijao politički dijalog i da su postignuti dogovori koji otvaraju dobre mogućnosti za realizaciju bilateralnih projekata od uzajamnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još o predsjedničkim izborima. Na pitanje da li podržava kandidaturu Tomislava Nikolića, ministarka Zorana Mihajlović je kratko odgovorila.
Pa nije se još kandidovao.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović spreman je za razgovor o zajedničkom predsjedničkom kandidatu opozicije, ali poručuje da ne može podržati Sašu Jankovića jer ne zna šta je njegova politika, niti Vuka Jeremića, jer predstavlja izraz kontinuiteta politike koja je uništila Srbiju.
Ja ne znam Sašu Jankovića. Ja ga ne znam, ne znam njegove političke stavove, ne znam ništa o njemu. Ja sam neozbiljen ako predlažem nekoga o kome ne znam ništa za predsjednika. Ne znam političke stavove. Jedno je zaštitnik građana, drugo je predsjednik države.
A Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, je pozvao opoziciju da podrži kandidaturu Saše Jankovića.
Saša Janković neće biti kandidat opozicije. Saša Janković će biti kandidat normalne Srbije. I ja pozivam sve koji se tako osjećaju da se pridruže u podršci toj kandidaturi. Pre svega pozivam kolege iz proevropske opozicije da se manu više promišljanja i mudrovanja nego da se izjasne oko te kandidature.
13. minut emisije, podsećamo na vesti dana. U saobraćajnoj nesreći kod Niša poginula dva migranta, desetoro teško povređeno, vozač pobegao. Dogovorena poseta predsjednika Nikolića Sarajevu. Raspisan tender za menadžment za Bor. Amerika preti novim sankcijama Rusiji, Rusija preti odmazdom. Ana Ivanović objavila da okončava tenisku karijeru. U Srbiji od 0 do 5 stepeni, u Beogradu najviše 2. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Jedan tenk iz narodno-oslobodilačke borbe koji je do pre nekoliko godina stajao na gradskom trgu u Kraljevu, a onda premešten u kasarnu, doveo je do razdora u ovom gradu nakon nedavnog predloga da se vrati gde je i bio. Miroljub Arsić i Vladan Slavković.
Ružno je ratne sprave stavljati kao spomenike. To je došlo kod nas iz Sovjetskog saveza.
Bojim se da se u Srbiji stvara klima u kojoj se poništava i borba protiv fašizma i uopšte slobodarske tekovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna poternica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, zbog sumnji za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dug i neizvestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bugićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor kojim se Srbija i Crna Gora međusobno obavezuju da mogu izručiti svoje državljanima ili Crne Gore ili Srbije, zavisno toga ko je izdao potjernicu. Međutim, sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica državljani Rusije nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora, bojkotuju rad skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednosno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija se ni dve sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana poternica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o poternici obaveštena. Iva Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insidernet prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa poternicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. Muki u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana poternica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih poternica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova poternica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu poternicu po snazi.
Da li su od Ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogoljub Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbiji ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna poternica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naručiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsjećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala poternicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz gradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogoljub Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše poternicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije i sa strane, da možda se tu negde krije ta tajna nepostupanja u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljan i urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Američki republikanski senator Lindsey Graham izjavio je da bi Rusija i predsjednik Vladimir Putin trebalo da očekuju oštre sankcije posle sajber napada tokom predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Donald Trump. Mere bi mogle uključiti optužnice protiv poznatih hakera, ograničenja u pogledu ruskih diplomata kao i curenje neprijatnih informacija o ruskim zvaničnicima, rekli su neimenovani američki zvaničnici Reutersu, Washington Postu i drugim medijima. Moskva zapretila odmazdom. Državni sekretar SAD John Kerry upozorio je da Izrael ne može biti jevrejski ni demokratski ako odbaci rješenje o dve države. Kerry je u govoru u State Departmentu predstavio viziju administracije predsjednika SAD Baracka Obame o izraelsko-palestinskom sukobu, rekavši da je rješenje dve države u opasnosti.
The two-state solution is the only way to achieve.
Dve države su jedini način da se postigne pravedan i trajan mir između Izraelaca i Palestinaca. To je jedini način da se osigura budućnost Izraela kao jevrejske i demokratske države, da živi u miru i bezbednosti sa svojim susjedima. To je jedini način da se osigura budućnost, sloboda i dostojanstvo za palestinski narod. I to je važan način ostvarivanja interesa Sjedinjenih Država u regionu.
United States interests in the region.
Kerry je objasnio da Amerika nije stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti kojom se traži od Izraela da zaustavi naseljavanje zapadne obale u ime mira i rješenja koje jedino tome vode, a to su uspostavljanje dve države. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je optužio Kerrya da je stao na palestinsku stranu. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru kritikovao Obaminu politiku prema Izraelu, optuživši ga za prezir prema toj državi. Trump je najavio nove odnose sa Izraelom kada uđe u Belu kuću. Rusija i Turska su dogovorile prekid vatre u Siriji od ponoći, izuzev u područjima gdje se vladine trupe bore sa teroristima. Nema informacija da li se prekid vatre poštuje.
.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakva je sudbina Air Srbije? Pitanje je koje se u domaćoj javnosti stidljivo pojavilo ovih dana. Na prvi pogled iznenada, posle jednog teksta u dnevnoj štampi, počelo je da se govori o tome kakve su ambicije Etihad Airwaysa i da li će arapski partner u punom obimu nastaviti posao sa državom Srbijom. Zoran Glavonjić.
Srbiju bio je odgovor Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na interesovanje novinara o budućnosti nacionalnog avioprevoznika.
Da li će kadrovski nešto se menja u Etihadu, manje je naša stvar, ali i uvek postoji za svaku stvar, bar kad se tiče infrastrukture i ovog ministarstva i plan B.
Priča o perspektivi regionalnog lidera u usponu otvorena je tekstom u Beogradskom listu Danas, koji ima reputaciju ozbiljnih novina, u kom se u širem kontekstu govori o mogućoj smeni Jamesa Hogana, predsjednika i direktora Etihad Airwaysa, i rezultatima poslovanja te kompanije, koja je 19. decembra saopštila da je u nekim poslovnim delovima prinuđena na smanjenje broja zaposlenih. U toj analizi se između ostalog pominje navodna mogućnost da Etihad razmišlja o izlaznoj strategiji iz Air Srbije, koja bi mogla da podrazumeva smanjenje vlasničkog učešća koje se graniči sa faktičkim izlaskom iz zajedničke firme. Ekonomski analitičar tog članka kaže za naš program da se među poznavaocima avioprevoza u Beogradu već par mjeseci priča o tome.
Potvrdu te informacije je dala ministarka. Ministarka je rekla da vlada ima plan B. Dakle, ministarka, znači, danas na konferenciji za štampu, Boga mi prilično uverila da se nešto iza brda zaista valja, jer plan B se ne pravi tek tako.
Te spekulacije potpuno su netačne i bez osnova. Ostajemo posvećeni strateškom većinskim vlasnikom Air Srbije, vladom Srbije. Navodi se u saopštenju Etihad Aviation Grupe, Air Srbija počela je da radi u oktobru 2013. U vlasništvu države je 51% firme, dok 49% pripada Etihad Airwaysu iz Abu Dhabija, aviokompaniji Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kritičari su od početka osporavali ovaj aranžman uz primjedbe o netransparentnosti ugovora, pitanjem koliko Srbiju košta Air Srbija. Na pitanje zašto bi, recimo, Etihad poželeo da promeni ugovor ili izađe iz posla sa Air Srbijom, Miša Brkić kaže:
ugovorom se vlada obavezala da će 3 godine država Srbija pokrivati gubitke aviokompanije. Taj period je istekao. Da li je Etihad procenio da Air Srbija i dalje posluje negativno i ne može da posluje s profitom i da u buduće, pošto nema više te klauzule da Srbija sama pokriva gubitke, Etihad kao suvlasnik u tome neće da učestvuje, to možda jeste razlog.
Jedan od najvećih poslovnih poteza Air Srbije, koji su predstavnici vlasti opisali kao veliki korak za Srbiju, u junu je bilo otvaranje linije za Njujork. Iako je posle 4 meseca broj letova od 8. novembra sa početnih 5 nedeljno smanjen na 3, ekonomisti ovaj podatak ne dovode u direktnu vezu sa eventualnim planovima za postepeno povlačenje arapskog partnera iz posla, ali smatraju da i to pokazuje koliko je tržište zahtevno, da su troškovi veliki i kako je teško napraviti profit. Kada se radi o vezi sa Amerikom, smatra ekonomista Milan Kovačević, trebalo bi pogledati studiju izvodljivosti.
Tu treba sigurno izračunati koliko je isplativo linija sedmično, a sigurno pada broj putnika u određenim sezonama toku godine.
Air Srbija nastala je od nekadašnjeg javnog preduzeća JAT Airways, koje je prethodno pravilo ogromne gubitke kada je 49% prodato gigantu iz Abu Dabija. Srbija je tada preuzela obavezu da isplati dugove iz prošlosti, a najvažnija ideja strateškog partnerstva sa Etihadom bila je dovođenje inostranog menadžmenta koji bi novu kompaniju učinio profitabilnom.
Nekako se stalno priča o državnom kapitalu, a to je kapital poreskih obveznika i njima će doći na teret ako ne bude uspješno poslovanje.
Posle svega ima i mišljenja da eventualno povlačenje Etihada ne bi automatski moralo da znači katastrofu za nacionalnu aviokompaniju. Ali samo zaključuje Miša Brkić, ako država ne bi postavila svoje ljude da je vode.
Kako to izgleda u praksi u Srbiji, Air Srbija bi mogla da postane recimo Novi Bor ili Stari Jat ili eto Petrohemija. Imamo mi već dovoljno sličnih primjera zbog kojih bi trebali da se ježimo u slučaju da Etihad smanji vlasništvo ili izađe iz vlasništva u Air Srbiji.
Air Srbiju od osnivanja vodi generalni direktor Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla, dok je član nadzornog odbora James Hogan, prvi čovek Etihada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedan tenk iz Narodno-oslobodilačke borbe koji je do pre nekoliko godina stajao na gradskom trgu u Kraljevu, a onda premešten u kasarnu, doveo je do razdora u ovom gradu. Branko Vučković.
Prema istorijskim dokumentima oktobra 1941. godine u borbi za Kraljeva od fašista koristili su i jedan tenk koji se nakon Drugog svjetskog rata našao na jednom od glavnih gradskih trgova kao simbol borbe za slobodu. Međutim, pre 8 godina tenk je premešten u vojnu kasarnu na periferiji grada, a trg je potpuno renoviran i preuređen. Vladan Slavković, lider lokalnog fronta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova inicijativa za vraćanje tenka na trg na kome je nekada stajao motivisana podsjećanjem na antifašističku borbu i borbu za oslobođenje grada.
Bojim se da se u Srbiji stvara klima u kojoj se poništava i borba protiv fašizma i uopšte slobodarske tekovine.
Za razliku od Slavkovića, istoričar Dragan Drašković kaže za naš program da sporni tenk ne predstavlja simbol antifašističke borbe, već je na neki način simbol razdora među građanima.
On je postavljen sa 3 razloga. Znači godišnjica borbi, zatim godišnjica oktobarske revolucije i godišnjica komunističke partije Jugoslavije. Taj tenk je stvarao i dan danas stvara samo razdor i sukobe.
Slavković međutim smatra da tenk iz rata kao spomenik može predstavljati simbol zajedništva i pomirenja.
Ima jedna lepa legenda da je na jednom od tenkova sa jedne strane bila nacrtana petokraka, sa druge strane kruna.
Arhivista Miroljub Arsić, koji je izučavao arhivsku građu u ovoj temi, smatra da bi vraćanje tenka na trg ipak predstavljalo nove ozlede na starim ranama.
Ružno je ratne sprave stavljati kao spomenike.
Istoričar Drašković zaključuje da je tenk sada na pravom mestu.
Ništa mu nije umanjen značaj, čak mislim da ima veći značaj tu u kasarni nego ovde.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srpska teniserka Ana Ivanović objavila je da završava igračku karijeru u 29. godini.
I've decided to retire from professional tennis.
Odlučila sam da se kao profesionalna teniserka penzionišem. Ovo je bila teška odluka, ali ima mnogo toga da se proslavi. O tenisu sanjam od svoje 5. godine, kada sam videla Moniku Seleš na televiziji.
Play on TV.
Rekla je Ana Ivanović na svom profilu na društvenim mrežama. Hollywoodska glumica Debbie Reynolds, koja se proslavila ulogom u filmu Pevajmo na kiši, preminula je u 85. godini, samo dan nakon što je umrla i njena ćerka, također glumica Carrie Fisher. U saobraćajnoj nesreći kod Niša poginula dva migranta, desetoro teško povređeno, vozač pobegao. Dogovorena poseta predsjednika Nikolića Sarajevu. Raspisan tender za menadžment za Bor. Amerika preti novim sankcijama Rusiji, Rusija preti odmazdom. Ana Ivanović objavila da okončava tenisku karijeru. U Srbiji od 0 do 5 stepeni, u Beogradu najviše 2. Podsećamo, u Beogradu je prijavljena epidemija gripa, na VMA su zabranjene posete. Ponovo sa vama smo u 14 sati. Andreja Backović i Branka Mihajlović.